Samrøva 1 Claire og Jekvan genga oman etter Nils Finsens götu. De skulle hitta Badja Jekvan, Podl og gentuna til honum, Leno og einari kaffestofu. Som de genga, spyr Claire Jekvan om søvuna til fyrjun.
Nær blivu fyrjar bygdar?
Tan elsta søvan okkuna en gata. Hildu verir at Ústjur munkar settist nýr hér við sattuöld. Vissar höfðu þar sei og hára.
Gossu kom þar hér?
Í smáun rundum skinnbátun.
Hvað það fyrir nega? Skinnbátur?
Ein lítil rundubátur gjörður úr húun sum spentar yfir hana víaram. Það verið sagt að hann Ústjur munkrun brendan fór alla lægina til Amerika og í einum.
Og þær höfðu seg við í sannum luttlum bátum?
Allar helst, ja. Men spyr ekki mig, hvossu? Ég ekki nekkar fótn fröðingur. Þið helst en myta.
Nær komu Norrbyggvanir?
Sambar sögnunni var Grímur Kampan fyrstu Norrbyggvan sum settist nýr hér fyrst og í 19. öld. Vikingarnir tosa á Norrönt og nú tujar fyrst stævar frá Norrönum. Men nøkur orð í føroyskum úr gæliskum, nekka sum vísir at tatt samband má hava veri millum føroyar og tey keltisku samfeløgini í Bretland.
Hatta visti eg ikki. Hverju orð jo á gæliskum?
Stiernøvn sum Mykines, tí er gælist, og merkir Svínoyggin. Og Dýmun sum merkir Tvífjall. Æsne dyrra nøvn som Dunna og Nekvonur, men spyr mig ikkje hverju. Jo, og så Kampan, og Grímur Kampan, það mestir tann halte.
Gossu búleika hos Norrbyggvanir er?
Þær voru böndur, höttu seg og handla á við Bretland og restne av Skandinavia. Þær voru ikkje vikingar.
Voru þær hættnir?
Ja, og í fyrstnu. Men og í 1995 blivu ötjanar kristnajar.
Voru ötjanar sjálfstúrandi eðla voru þær stúrtar úr einun örunlandi?
Landnámsmennir grunnlötu sutt egna parlament sum þær kalla út ting. Þær hittust á Tinganesi og í Tórshavn og her skiftu þær orð lónar.
Gossu ber það til að fyrjar í dag høyra til Danmark?
Það ein heldur flökt söva. Og í 12. og 13. öld fengu norskir kongar større og større vald yfir ötjunum og í norru Atlantshavu, særlega Føroyum, Íslandi og Grönlandi. Það enda í við að landinu komu undir norskt vald. Sust og í 14. öld blei Norri eitt kongsrúki í union við Danmark. Og sjálft eftir að Danmark misti Norri hefa Føroyar horst til Danmark. Það sem galdandi fyrir Grönland. Og galt eisne fyrir Ísland, men þær lustu landi sjálfstöðut og í 1944.
Hvað hendi svo við Føroyum eftir að þær komu undir danska stjórn?
Sérstu, Danir komu við trúbótinu til Føroyar í 1538 og danskt bleiv umsýndingar, kirkju og skúlamál. Eisne byrjaði þær við einahandli. Það merkti að allur handel upp á Føroyar måtti Danmark. Hetta var ringa tøyr fyrir Føroyar.
Men gossu við nú tøyna? Nær byrja og brøytingarnar?
Fyrst við nøyndu alt tøktust alt ganga á skrin. Føroyar blíu eitt dangst amt í 1816. Ta ferðu vissar at løgtingi var eltig. Eina handlun var fram til 1816, men so byrja í brøytinga komu í. Fuðja stóran batnai sum fiskiskaprun tók dik ossa. Þann vaknandi tjóskapar Rössland sust og í 19. öld fyrir vissar frambúr fyrir mál og mentan landsins. Politiska stöfan batna í æsni, men Føroyar voru stöfut eitt amt lyka til 1984. Men Claire spyr heldur badjamunum hatta. Hann rattlir tjóskapar með ár.